ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan dramaturqunun Kumuq teatrında oynanılan tamaşasından xəbər tutacaq.
Sonra bildim ki, bu Kumuqlar elə türk dilli xalqlardandır. Və 300 min əhalisi var o yerin.
Hüseyin Cavidin 130 illik yubiley tədbirlərindən sonra qalacaq.
Hər səhifədə Hüseyin Cavidin əsərlərindən aforizmlər, hikmətli sözlər verilib, şeirlərindən seçmələr verilib.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarından yeti olacaq və hər dəfə yazıçı Əli Əmirlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Teatrı, ümumiyyətlə dramaturgiyanı həmişə qəribə hadisələr, paradoksal hadisələr cəlb eləyir.
Öncə yeddi xəbər. Elektron məktəb layihəsinin növbəti mərhələsində şagirdlər elektron kartlarla təmin olunacaq. Bunu Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin sektor müdiri Zəminə Əliqızı APA-ya bildirib. Onun sözlərinə görə layihəyə əsasən şagird məktəbə daxil olarkən və məktəbi tərk edərkən onun valideyninə bu haqda SMS göndəriləcək. Zəminə Əliqızı qeyd edib ki, şagirdin bədən temperaturu haqqında valideynlərinə SMS göndərilməsi nəzərdə tutulur. Stat. Amma bu böyük vəsait tələb etdiyi üçün gələcəkdə həyata keçiriləcək. Stat bitdi. Elektron məktəb layihəsinə artıq 20 məktəb qoşulub. Onlardan 10-a yaxın Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan məktəblərdir. Elektron məktəb layihəsi çərçivəsində artıq bir kompüter, bir şagird, SMS gündəliklər mərhələləri həyata keçirilib. Distant təhsil mərhələsi isə hazırda həyata keçirilməkdədir. Ədəbiyyat söhbətləri bir kitabda toplandı. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Natəvan klubunda Məqamlar adlı kitabın təqdimat mərasimi olub. Mütərcim nəşriyyatında çıxan kitabda Kamal Abdullah, Salam Sarvan və Etibat Başkeçidin Kamal Abdullah yaradıcılığı ətrafında apardığı ədəbi söhbətləri toplanıb. Ancaq kitab təkcə Kamal Abdullah yaradıcılığından Azərbaycan ədəbiyyatından deyil, dünya ədəbiyyatının, mədəniyyətinin aktual və maraqlı problemlərindən bəhs edir. Məqamlar kitabının yaradıcıları onu belə təqdim ediblər. Kamal Abdullahın yaradıcılığı ətrafında ədəbiyyat söhbəti. Ötən ilin son günlərində işıq üzü görən kitab Elo Ərəfədə öldürülən yazıçı Rafiq Tağının xatirəsinə əsr edilib. Xatırladaq ki, Kamal Abdullah son illər ölkə xaricində ən çox nəşr olunan müəlliflərdəndir. Trilogiyanın ilk kitabı olan Yarımçıq əlyazma romanı Fransada, Braziliyada, Rusiyada, ikinci kitabı Sehirbazlar Lərəsi isə ötən il Rusiyada nəşr edilib. Tanımış yazıçının sevgi məktubları üzə çıxdı. Britaniya kitabxanası yazıçı Charlotte Bronte'nin nadir sevgi məktublarını açıqlayıb. Məktublar yazıçının müəlliminə, Belçikalı Konstantin Yejiyə yazılıbmış. Məktublar sevgi məktubları, Məhəbbətin 2000 yaşı var adlı topluda çıxıb. Daily Telegraph qəzetinin yazdığına görə məktublar 1844-cü ildə sahibinə göndərilib. Onda Charlotte'nın 28 yaşı varmış. Deyilənə görə sevgi məktublarını alan müəllim onu cırıb. Ancaq onun xanımı məktubları bərpa edib. Daha sonra bu məktublardan elə müəllim vasitəsilə yazıçı Elizabeth Gaskill xəbər tutub. Xanım Elizabeth Charlotte Bronte'nin bioqrafiyasını yazırmış. Amma nədənsə o bioqrafiyada məktublardan bəhs etməyib. Yalnız 1913-cü ildə məktublar üzə çıxıb, Britaniya kitabxanasına verilib və Times qəzetində dərc olunmağa başlayıb. Kitabın təqdimat mərasimi və nəşrlə bağlı diskussiyalar fevralın 11-də olacaq. Dahi Da Vinci martda Moskvaya gələcək. Bu il martın 1-də Moskvada Leonardo Da Vinci'nin yaradıcı irsinə həsr olunmuş nəhəng səyyar sərgi açılacaq. Dahi Da Vinci adlanan sərgidə rəssamın eskizləri, çirtyojları, ən məşhur rəsm əsərlərinin reproduksiyaları, həmçinin Da Vinci tərəfindən düşünülüb tapılmış və onun gündəlikləri əsasında təzədən bərpa olunmuş 65 mexanizm təqdim olunacaq. Rusiya mediası bütün bu kəşflərin 1,4000 kvadrat metr sahədə yerləşdiriləcəyini diqqətə çatdırır və əlavə edir ki, onların bəzisi Da Vinci'nin öz sağlığında istifadə etdiyi materiallarla hazırlanıb. Dahi Da Vinci sərgisinin hazırlanması 10 ildən çox vaxt aparıb. Rusiya Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşəcək sərginin ekspozisiyasının artıq ölkəyə gətirildiyi və fevralın 19-una dək Sankt-Peterburqda olacağı bildirilir. Dahi Da Vinci sərgisi Moskvada iyunun axırına dək göstəriləcək. Azadlıq Radiosu görkəmli teatr rejissoru Vaqif İbrahimoğlu'nun Türkiyə gündəliklərini ilk dəfə saytında dərc etməyə başladı. Düz 28 il öncə Türkiyəyə Ankara Opera və Balet Teatrında Üzeyir Bəyin Arşın Malalan operettasını tamaşaya qoymağa dəvət olunan Vaqif İbrahimoğlu orada keçirdiyi 3 ayı gündəliyində əbədiləşdirib. Sovetlər dönəmində gündəlik təbii ki, çap oluna bilməzdi. Odur ki, Vaqif Bəy 1989-cu ildə əlyazma şəklində cildləyib hazırladığı kitabı dostu Zeynal Məmmədliyə verib və şərt kəsib. Bu gündəliyi ancaq mən öləndən sonra Azərbaycan Türkçəsinə çevirib çap edərsən. 28 il öncə Ankarada bəlli səbəblərdən Rusça yazılan gündəliyi Azadlıq Radiosu İz proqramının prodüseri Zeynal Məmmədli dilimizə çevirib. Gündəlikləri hissə ilə hər həftənin çərşənbə axşamı azadlıq.org saytında oxuya bilərsiniz. Bakıda Yaponiya döyüş sənətinin tarixi ilə bağlı sərgi açıldı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi, Yaponiya Fondunun təşəbbüsü ilə açılan Budo Ruhu, Yaponiya döyüş sənətinin tarixi adlı səyyar sərgi Azərbaycanla Yaponiya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 20 illiyi münasibəti ilə təşkil edilib. Səyyar sərgi dünyanın bir çox böyük şəhərlərində, Parisdə, Moskvada, İstanbulda, Ankarada, İzmirdə, Sarayevada, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir çox şəhərlərində böyük maraqla qarşılanıb. Sərgi döyüş meydanında vuruş üsullarından olan Budodan tutmuş Yaponiyanın döyüş texnikası tarixinə qədər geniş bir sahəni əhatə edir. Sərgidə 9 budo növü və onlarda istifadə olunan alətlər də nümayiş olunur. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində açılan səyyar sərgi bir ay davam edəcək. Və bir səsli xəbər, bu ilin oktyabrında Hüseyin Cavidin 130 illik yubileyi qeyd olunacaq. Hüseyin Cavid Mənzil Muzeyinin direktoru Cavid Şunas Gülbəniz Babaxanovaya telefon açıb keçiriləcək yubileyi tədbirləri ilə maraqlandıq. Gülbəniz xanımla qısa müsahibəni dinleyin. Gülbəniz xanım,
bəli.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Eşdik, təmir gedir muzeydə.
Bəli.
Neylə bağlıdır?
Yubileylə bağlıdır.
Doğrudan mı? Aa, bəli. Bəli. Yoxsa qışın bu zamanında təmirin nə yeri vardı?
Yox, təmirimiz uca bitir.
Aa, nə yaxşı.
Biz əvvəlcədən başlamışıq ki, yubiley üçün hazır olsun.
Daha nələr olacaq? Nələr planlaşdırılır yubileylə bağlı?
Hüseyin Cavidin 130 illiyi ilə bağlı bugün bir çox tədbirlərimiz var. Artıq ilk qaranquşumuz işıq üzü görüb Hüseyin Cavidin ailəsinin, özünün, həyatındakı önəmli tarixi əks elətdirən Hüseyin Cavidin əsərlərindən nümunələr verilən, çox orijinal fotolar verilən bir nəfis təqvimimiz çıxıb bəli.
Təqvimdə.
Təqvimdə deyirəm də, demək, hər ayın öz təqvimində hansı gün Hüseyin Cavidin həyatında mühüm gün olubdu, yəni bir önəmli tarixdirsə, onların haqqında məlumat verilibdir. Hansı ayın hansı günü Hüseyin Cavidin həyatında tarixi hadisə olub. Hər səhifədə Hüseyin Cavidin əsərlərindən aforizmlər, hikmətli sözlər verilib, şeirlərindən seçmələr verilib. Çox nəfis tərtibatı var. Foto şəkillər verilib Hüseyin Cavidin özünün, ailəsinin. Yəni aya uyğun, ya bu elə belə təqvim deyil, həm də mövzusu olan bir təqvimdir də.
Daha nələr olacaq, nələr gözlənilir?
Hüseyin Cavidin 130 illiyinə beynəlxalq konfrans hazırlayırıq. Beynəlxalq konfransda dünyanın 15 ölkəsindən iştirak eləyəcəklər. Müxtəlif mövzularla Hüseyin Cavidin yaradıcılığı ilə bağlı. Sonra Cavid Şünaslıq Elmi Məqalələr Toplusu 10 cilddə çap eləmək, yəni çapa hazırlanır, çap eləmək fikrindəyik. Sonra Turan Cavidin Ömür Səlnaməsi albom kitabdır. Bibliografiyamızı yenilədiyi bibliografiya və bibliografiyası Hüseyin Cavidin yaradıcılığının yenidən çapdan çıxacaq. Və belə bir çox tədbirlərimiz var belə. Təbii ki, yubiley tədbiri də öz yerində. Yəqin ki, dövlətimiz tərəfindən də sərəncam veriləcək. Dövlət səviyyəsində düşünürük ki, çox yüksək səviyyədə qeyd olunacaq Cavidin 130 illiyi.
Bu ilin yaşadığımız ilin oktyabrında olacaq yəqin ki.
İlin oktyabrında inşallah.
Ən son aldığınız eksponat hansıdır Cavidlə bağlı? Cavidlər ailəsindən bağlı.
Ən son aldığımız eksponat Cavidin Maral əsərinin 30-cu illərdə tamaşasını əks elətdirən bir afişadır. O zamanki aktyorların birinin evindən saxlanılıbdır. İndi onun övladlarından biri gətirib muzeyə verib. Və bizim muzeyin saytı var, yəqin bilirsiniz.
Buyurun deyin, dinləyicilərimiz işitsin.
www.hüseyincavid.com və orada bizim yeni eksponatlar haqqında da ümumi məlumat verilir, vaxtaşırı təzələnir. Yeni işlərimiz orada öz əksini tapır.
Oldu, Gülbəniz xanım, oldu. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Çox
yeni bilgilərə görə, sağ olun.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Və sizin hamınızı Hüseyin Cavidin yubiley tədbirlərində iştirak eləməyə səsləyirəm.
Mütləq, mütləq. Sağ olun.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Dağıstanın Komuk Teatrında Azərbaycan dramaturqu Əli Əmirlinin Varlı Qadın piyesi əsasında hazırlanmış tamaşa böyük uğurla göstərilir. Bu ilin mayında teatr bu tamaşa ilə İstanbulda keçiriləcək Bosfor Teatr Festivalında çıxış edəcək. İzin qonağı yazışı Ələmirlidir.
Əli müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük, xoş gördük.
Təzə xəbər eşitdik. Sizin varlı qadın tamaşanız Kumuk teatrında oynanılır və festivala hazırlaşır.
Deməli, bu ümumiyyətlə varlı qadın bu komediyasının ayağı çox sayalıdır. 99-cu ildə yazılandan sonra bugünə qədər o müxtəlif teatrların repertuarındadır və daima tamaşa uğurla gedir. Bunu rəhmətli Hüseyin Ağa Atakişiyev vaxtının elə 99-cu ildə yazılan kimi o əsəri oxudu, dərhal tamaşaya qoydu. 4 il onların repertuarında oldu əsər. Sonra Akademiya Milli Dram Teatrında Bəhram Osmanov onu tamaşaya qoydu. Orada elə keçən ilə qədər, yəni teatr təmirə bağlanana qədər repertuarda idi, uzun illər gedirdi, çox böyük uğurla gedirdi tamaşa. Və sonra bu əsər Tacikistan'da, deməli, tərcümə olundu Tacikistan'da, Amal xanım Qadjev onu tərcümə elədi və Tacikistan'da bu paralel olaraq Düşənbədə, deməli, iki teatrda tamaşaya qoyuldu. Tacik dilində, Tacik gənclər teatrında, bir də Mayakovski adına Rus Tacik teatrında. Və həmin o Tacik dilində tamaşaya qoyulan əsər, tamaşa, deməli, Almatada 2-ci Beynəlxalq Teatr Festivalında Orta Asiya ölkələrinin festivalına iki nominasiya üzrə qızıl medala layiq görüldü. Və həmin o teatrda festival olan ölkələr, demək olar ki, hamısı bu əsərə müraciət elədilər. Sonra Qazaxıstanda tamaşaya qoyuldu. İki teatrda, Qorki adına Rus Dram Teatrında orada. Bir də Tokyo-Tau şəhəri var orada. Akbala vilayətinin mərkəzidir. Həmin o teatrda keçən il tamaşaya qoyuldu. Musiqili Dram Teatrıdır. Və bundan sonra Bişkekdə, Qırğızıstanda Rus dilində və Qırğız dilində tamaşaya qoyuldu. Bişkek şəhər teatrında. Yaxın vaxtlarda sonra mən deməli informasiya aldım doğrusu internet vasitəsilə. Kumuk teatrı Dağıstanda, deməli Maxaçqalda Kumuk teatrı buna əsərə müraciət eləyib.
Hansı dildə? Lütfən söyləyin.
Kumuk dilində. Kumuk dili doğrusu mən bu vaxta qədər o qədər də bu xalq haqqında məlumatım yox idi. Hətta mənə gəldilər hansı şimalda yaşayırlar. Sonra bildim ki, bu kumuklar elə türk dilli xalqlardandır. Və 300 min əhalisi var o yerin. Düzdür, onlar məni dəfələrlə, təkidlə premyeriyə dəvət elədilər. Mən gələ bilmədim. Sonra daha bir...
Yəni, niyə gitmədiniz? Bilirsiniz, necə maraqlı
bu əsər çox yerdə tamaşaya qoyulur. Dəvət edib bir Tacikistana gedə bildim doğrusu. O da orada mədəniyyət günləri keçirilirdi, Azərbaycanın mədəniyyət günləri Tacikistanda. Onda o xəttdən getdim və tamaşanı bizə məxsusi göstərdilər. O zaman Rus teatrı, Mayakovski adına teatrda. Özüm tamaşanı görmədim, amma internetdə izləyirəm, tamaşadan parçalar verirlər. İndi Əli Əmirli Bagataya Jenşirə Google-a girəndə bütün informasiyaları orada tapıram və görürəm. Əsər bəs Kokşetavda tamaşaya qoyulduğundan xəbərim yox idi. İnternet vasitəsilə bildim. Sonra Qorki adına teatrda, Qazaxıstanda. Və indi Kumuk teatrında mənim üçün maraqlı olan cəhət oldu ki, deməli, əvvəla daima Destrivayt anşlagi, daima tamaşa anşlagına gedir. Və eyni zamanda tamaşa o qədər onlar bundan özləri razıdır ki, teatr və tamaşaçılar. Onlar əsəri İstanbulda may ayında beynəlxalq məşhur Basfor Teatr Festivalı var. Bu may ayında hər il keçirilir və bunlar əsəri göndəriblər ora diskini və məmnuniyyətlə onlar tamaşanı orada göstərməyə razılıq veriblər. Yəni bunlar həmin əsərdən orada çıxış eləyəcəklər ki, bu əlbəttə mənim üçün əlamətdardır ki, yəni sərhədləri bu bir komediya ilə xeyli necə deyir, biləcərdən xeyli uzağa getmişik.
Sadəcə bilmək istəyirdim, sizin öz versiyanızı varlı qadının bu qədər sevilməsinə səbəb nədir?
Fikir versəniz, görəcəsi varlı qadın məhz post-sovet məkanında, teatrlarında çox sevilir. Həm də o ruhən bizə yaxın olan xalqların teatrlarında təbii ki. Bu problemin çox ümumi olması inandır. Elə bax, mən dünənki informasiya doxdum ki, çox qədim, daima əbədi olan bir mövzudur. Yəni, pul dalınca qaçmaq və pul evə daxil olandan sonra, insanın əlinə gələndən sonra təbii ki, o keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir. Və bu keyfiyyət dəyişiklikləri varlı qadında çox qabarıq şəkildə göstərilir. Və həm də Dağıstanski Pravda qəzetində dünənləri oxudum. Bir rey çıxıbdı teatr şünası və orada deyir ki, nəfəs almağa imkan yoxdur. Daima gülüşlə müşayiət olunur. Amma dərinliyə inəndə bu gülüşün özünün özündə qara bir şey var. Elə mən ona görə bunu qara komediya adlandırmışam. Yəni faktın özü əslində gülməli prizmadan verilsə də, komik prizmadan verilsə də, materialın özü, faktın özü o bir qədər dramatikdir. Yəni, insan həyatının, insan dəyərlərini məhv eləyir. Mən demirəm, pul pis şeydir, amma pul birdən-birə gələndə görməmişin əlinə gələndə, özür ki, böyük miqdarda gələndə təbii ki, hər insan onun qarşısında dayana bilmir. Mənim çox yaxşı yadımdadır, Əbülfəz Elçibəyin belə bir ifadəsi var idi ki, deyir, mənim silahdaşlarımın əksəriyyəti çox deyir, döyüşlərdə, çox gərgin hadisələrdə davam gətirə bildilər. Amma təəssüf ki, pulun qabağında davam gətirə bilmədilər. Onun belə bir ifadəsini mənim yadımdadır. O, hansısa bir açıq iclasda çıxış eləyirdi rüşvət barədə və bu ifadəni işlətdi. Həqiqətən görünür ki, çox az adam olur ki, nəfsinin sahibi ola bilir. Yəni, ən böyük cihad da budur, yəni nəfsi ilə vuruşmaq. Bax, həmin komediyada bu məsələ qabardılır və təbii ki, görünür ki, o dramatik yanaşma özü uğurlu alınıb.
Varlı qadın ilgi çəkdi, belə çıxır. Necə bilirsiniz, yoxsul qadın da eyni ilgini çəkə bilərmi, əgər bir pyes yazsaz, məsələn, yoxsul qadın haqqında?
Bilirsiniz, yoxsul qadın hər halda teatrı, ümumiyyətlə dramaturgiyanı həmişə qəribə hadisələr, paradoksal hadisələr cəlb eləyir. Və mən həmişə deyim ki, hamar-humar adamlar, ondan sonra ağıllı adamlar, xoşbaxt adamlar ümumiyyətlə dramaturgiyanın materialı deyil. Onlar dramaturgiya üçün maraqsız adamlardır. Bu mənada əlbəttə ki, o ekstremal hadisələr, ekstravagant hadisələr, qəfil hadisələr, yəni bax, bunlar bu gözlənilməz dönüşlər təbii ki, mənim yazdığım situasiyada özünü doğruldur. Yoxsul qadın, yoxsul o qədər çoxdur ki,
bəli, bəli, ölkədə
yoxsulluqdan təəccübləndirmək çətindir. Hər halı bizim reallığımızdan danışıram.
Bəli, bəli. Əlim, əlim, onda lütfən söyləyin, nələr var əlinizdə, yeni bir şey, yeni bir piyes, yazırsınız mı?
Mən ümumiyyətlə ildə bir piyes yazıram. Və amma çox adam elə gəlir ki, mən çox məhsuldar işləyirəm. Ondandır ki, bu teatr əsəri yazılandan sonra dəfələrlə ayrı-ayrı teatrlarda tamaşaya qoyulur və qoyulduqca informasiya verilir və kənar oxucu elə bilir ki, elə bu yaman çox yazır bu müəllif. Amma mən ildə bir piyes yazıram və çox sevinirəm ki, o il piyesi yazdım. Məsələn, keçən il mənim çox uğurlu oldu avqust ayında. Mən bir də çay haqqında düşündüyüm teatral bir komediya yazdım. İki aktrisa üçün baş rol. Və deyim ki, sizə hər piyesi yazanda mən çox həyəcan keçirdirəm. Daha doğrusu qorxu keçirdirəm ki, alınmaz, birdən alınmaz. Və deməli, hiss eləyəcəm ki, planka düşür aşağıda yavaş-yavaş. Amma çox sevindim ki, hətta mənim o düşündüyüm plankadan bir qədər o piyes öz keyfiyyətinə görə yuxarı alındı. Və kim oxuyur, Azərbaycan jurnalı dərhal çap elədi piyesi. Və mən onun əlbəttə ki, həyata keçirilməsini gözləyirəm. Çünki piyes o zaman öz qiymətini alır ki, o səhnədə görünsün. Tamaşaçının münasibəti vacib. Akademik Milli Dram Teatrında mənim bütün deyilərlərə rəğmən və ya Ağa Məhəmməd Şah Qacar adlı nadir hallarda tarixi mövzulara müraciət edirəm. Bax, bu tarixi mövzuda belə bir piyesin repertuar planında təsdiq olunubdur. Yəqin ki, ilin yarısına qədər, ortasına qədər o tamaşaya qoyulacaq.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin qonağı yazıcı dramaturq Əli Əmirlidir.
Yeri gəlmişkən, Əlim əlim, son dövrlər ölkə teatrlarında baş verən dedikodulara münasibətinizi bilmək istərdim. Sizcə teatrlarımıza nə baş verir? Ciddi islahat yoxsa nə?
Bilirsiniz, islahat öz yerində. Mən islahat deyəndə birinci keyfiyyəti nəzərdə tuturam. Əgər görülən işlərdən, islahat adı altında işlərdən bir keyfiyyət əmələ gələcəksə, yəni tamaşaların səviyyəsi, teatrın səviyyəsi yüksələcəksə, əlbəttə mən bunu alqışlayıram. Və inanıram ki, bura doğru da gedir. Çünki son dövrlərdə, əgər Bakı teatrlarını götürsək, Akademik Milli Dram Teatrı, Gənc Tamaşaçılar Teatrıdır, hətta Musiqili Komediya Teatrında keyfiyyət dəyişiklikləri var və yaxşıya doğrudur bu dəyişikliklər. Amma dedikodu məsələsi, teatr dedikodusuz, intriqasız, rəqabətsiz, bütün bunlarsız mümkün deyil. Yadınızdadırsa, əgər Sovet dövründə hələ o zamanlar mətbuata çıxmırdı xəbərlər, dedikodular, intriqalar, bədii teatr xat iki yerə bölündü. Yəni o intriqa və rəqabətin üstündə Aronina bir dəstəni götürdü, apardı, yeni bir mühat yaratdı. İkinci, Yefremov da öz teatrında qaldı, yəni mühatın özündə. O boyda böyük teatr, böyük şöhrəti olan, SSR-lə bir adı olan bir teatr iki yerə parçalandı. Və bu yaxınlarda Taganka teatrında Lyubimovun yaratdığı o Taganka teatrı, Lyubimovu oradan qovdular. Yəni ki, kollektiv onun əleyhinə çıxdı. Belə şeylər teatrda həmişə olub. Və Azərbaycan teatrına baxanda Ədil İskəndərovun o teatrı qurmuşdu, yaratmışdı, onu oradan aktyorlar qovdular. O sonra hətta ona and içmiş ki, bir də ayağımı basmayacağım. Və o teatra ömrünün axırına qədər gəlmədi. Ondan sonra Mehdi Məmmədovu sevmədilər. Tofiq Kazımovda elə bir böyük məhəbbət yox idi. Yəni bunlar çox təbii şeylərdir bu. Proseslər daima olmalıdır və teatr qaynamalıdır. Elə olmasa təzə qan yaranmır elə bil ki. Yəni hər şey köhnəliyə doğru gedir. Ona görə bunu belə şişirtmək və çox vaxtda işləməyən aktyorlar və yaxud artıq o aktyora ki tələbat yoxdur o aktyora. O aktyor görürsən ki gileylənir. Ondan sonra bizdə bir reallığı da unudurlar bəzən yaradıcı insanlar. Axı müəyyən bir yaş dövrü var, müəyyən bir yaradıcılıq dövrü var. İnsan haçansa tükənir. Tükənəndə bunu özü anlamalıdır. Amma təbii ki insanlar biraz ağrı ilə qarşılayır bunları. Hamı realist deyil, köhnə o şöhrətin kölgəsində yaşamaq istəyir. Xalq artist adı veriblər ona görə yox ki bunu özünə qalxan eləyəsən ki. Əsas odur istedadın varsa və sənlə işləmək istəyirlərsə deməli yaxşıdır. Amma teatrda həmişə bir bədii rəhbər olmalıdır və o diktator olmalıdır. Çünki aktyorlarla diktator olmasan işləmək çox çətindir. Stanislavski deyirdi ki, aktyor eto slovno deti. Və dalını demirəm. Çünki dalı pis qutarırdı. Amma indi bu saatlar bu hadisələr, bu söhbətlər mətbuata çıxır və mətbuata da təbii ki material lazımdır, jarinli material lazımdır, cəmaatı qızışdıran material lazımdır və ondan istifadə edirlər. Qəsə bilirəm ki, böyük bir problem yoxdur. Bu problem teatrda həmişə var və həmişə də olacaq.
Amma xalq artistlərini siz deyən kimi tələbat olan, yəni canı sulu xalq artistlərini hətta işdən çıxarırlar.
Bilirsiniz, adamın canı sulu ola bilər. Gərək istedadı da sulu olsun və ondan əlavə ki, o adamları işdən çıxartmırlar. Bilirsiniz, görürsən ki, teatrın repertuarında həmin xalq artistinin heç bir tamaşada rolu yoxdur. Amma o gənc adam var, cavan adam var. Cavan deyəndə biz nəzərdə tuturuq 35 yaş, 40 yaş. Bütün repertuar onun üzərindədir. Amma o ştat boşalmadığı üçün o adam oranı o ballaq kimi tutduğuna görə o yeri bu adam bir addım da qabağa gedə bilmir. O haradasa 250 manat, 270 manat maaşı almalıdır bu gənc aktyor, onu ala bilmir. Və o baş rollər oynadığı halda görürsün ki, ən aşağı maaşda, aşağı kateqoriyada olan aktyordur. Bax, bu problemi həll olunmalıdır. Deməli, sən yeri tutmuşsan, həm də elələri var ki, hətta prezident təqaüdü alır onlar. Amma bununla belə teatrdan aralanmaq istəmir. Amma teatrdan onu aralayanda da bir şərt qoyurlar, biraz yumuşaq aralayırlar ki, biz müqavilə əsasında sizə tələbat olanda biz dəvət eləyəcəyik. Həqiqətdə də həmin o qəzetlərdə bu saatları çoxlu şikayət edən aktyorların çoxu bu saatları gənc tamaşaçılar teatrına da yeni tamaşada rol alıblar. Və onlar hər çıxışına görə pul alırlar. Ona görə mən hesab edirəm ki, problem şişirdilir. Və daha çox əgər fikir versəniz şikayət edənlər, o qədər də tamaşaçılar arasında sevilən aktyorlar heç deyillər artıq. Yəni, hər kəsin bir aşığın bir dövranı var da, gərək bunu nəzərə alasan. Bu reallıqla barışmağı bacarmaq lazımdır.
Amma o aktyorların biri söyləmişdi ki, mənə prezident təqaüdü verilir. Mən onun əvəzini vermək istəyirəm. Yəni, mən vətənə xidmət eləmək istəyirəm.
Təqaüd, əgər təqaüd sözü varsa, artıq təqaüd verilirsə, prezident təqaüdü, onun əvəzini əgər qaytara bilmirsən, sən təqaüdü almayacaq ki əlindən. Təqaüdünü al günə və yaxşı oyun görəndə teatrın uğurlarına sevin günə. Hesab edirəm ki, bir qədər burada bilirsiniz, Dikoş da axsaqqallıq, bir belə geniş qəlb lazımdır, bir qədər müdriklik lazımdır. Amma hər qocalan müdrik olmur axı.
Əlməlim, söhbətimiz bitmək üzrədir. Potensial tamaşaçı... Yox, potensial tamaşaçılarınıza nə demək istərdiniz? Azadlıq radiosu
vasitəsilə. Potensial tamaşaçılarıma deyərdim ki, teatrı sevmək lazım. Belinskinin sözünə deyir, siz teatrı sevirsinizmi? Əgər deyir, sevirsinizsə gəlin teatra baxın və sonra da belə ki, umritivni. İndi mən o umritivni demirəm, amma teatrı sevirsə teatra gəlmək lazımdır. Gəlib görmədən sevmək mümkün deyil. Çox var jurnalistlərdə belə bir direktiv var hamısı. Teatra gələn yoxdur. Dedim ki, teatra getmirsən, hardan biləcəksən? Məsələn, biz bilirik ki, Bakının bir gecə həyatı var. Əgər mən orada iştirak eləmirəmsə, onun oldu varlığından heç xəbərim yoxdur. Amma virtual olaraq bilirik də bunu. Teatra gəlmək, onu sevmək lazım. Mən istərdim siz bizim tamaşaçıların içərisində olasınız. Siz çox gözəl jurnalistsiniz, mən sizin yazılarınızı daima izləyirəm.
Sağ olun.
Çox kövrək, səmimi və hesab edirəm ki, siz teatra baxmalısınız.
İnşallah gələrəm.
Amma vaxtınız yoxdur. Bilirəm, vaxtınız azdır.
Mən təşəkkür edirəm. Yolunuz açıq olsun, qələminiz iti olsun.
Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun.
Yazıcı dramaturq Ələmirlinin qonaq olduğu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığınızı sizlərinizə də deyirik.